Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini preminulo 10 osoba, 171 novi slučaj koronavirusa. Ukinut policijski sat u Federaciji BiH. Predstavnik Ureda za odnose sa javnošću Vlade Federacije Ognjen Blagojević.
Ono što je najaktuelnije i najzanimljivije za našu javnost jeste to da se ukida ograničenje kretanja koje je bilo na snazi od 23 sata do 05 ujutro. I još jedna nova naredba među njima je dakle da je dozvoljeno okupljanje ne više od 30 osoba u zatvorenom, odnosno ne više od 70 osoba na otvorenom prostoru.
U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 695 novih slučajeva, preminulo 36 osoba. Do sada je u ovoj zemlji vakcinisan svaki treći odrasli građanin. U Srbiji preminulo 14 osoba, dok je 550 novih slučajeva zaraženih. Vijeće Evropske unije formalno je ukinulo restrikcije za putovanja osobama trećih zemalja koje su vakcinisane sa dvije doze. Dok se na nivou Evropske unije ne usvoji takozvani digitalni certifikat, Evropska unija će prihvatiti potvrde o vakcinaciji iz trećih zemalja, među kojima se nalaze i zemlje Zapadnog Balkana. Evropska komisija sklopila je ugovor o nabavci dodatnih 1,8 milijardi doza Pfizer vakcina u periodu od ove do 2023. godine, što je treći ugovor sa kompanijama koje proizvode ovu vakcinu. Vakcine koje su trenutno dostupne i odobrene za sada su efikasne protiv svih varijanti virusa, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. Diplomatski napori ka prekidu vatre u izraelsko-palestinskom sukobu ubrzali su se nakon što je američki predsjednik Joe Biden pozvao na deeskalaciju vatre. No Izrael je nastavio sa bombardovanjem Gaze, a Hamas je nakon pauze ponovo počeo sa raketiranjem. Biden je u srijedu tokom četvrtog razgovora u zadnjih 7 dana pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da traži deeskalaciju nasilja. Viši zvaničnik Hamasa rekao je za libansku televiziju kako očekuje da će prekid vatre biti dogovoren u roku od jednog ili dva dana na osnovu zajedničkog sporazuma. No izraelski ministar kaže da će Izrael zaustaviti napade tek kada postignu svoje ciljeve. Od kada je počeo sukob 10. maja u Gazi je ubijeno 230 osoba. Izraelske vlasti saopštile su da je do sada u Izraelu poginulo 13 osoba. U četvrtak ujutro izvedeno je više od 100 izraelskih vazdušnih napada na Hamasovu infrastrukturu na sjeveru Gaze, a palestinski militanti uzvratili su raketnom vatrom na ciljeve u Izraelu. Izrael kaže da je iz Gaze ispaljeno oko 4000 raketa. Generalna skupština Ujedinjenih nacija trebala bi da se sastane danas uz sudjelovanje nekoliko ministara vanjskih poslova, ali se ne očekuje da će poduzeti neke mjere. Američka strana u UN-u rekla je da neće podržati napore Francuske za rezolucijom Vijeća sigurnosti, rekavši kako vjeruju da će takvi postupci potkopati napore za deeskalacijom nasilja. Vijeće sigurnosti do sada se sastalo 4 puta, ali nisu uspjeli da izađu sa zajedničkim saopštenjem. Predstavnički dom Američkog kongresa, koji se nalazi pod kontrolom demokrata, glasao je uz podršku republikanaca za osnivanje nezavisne komisije, koja će istražiti upad na Capitol Hill 6. januara ove godine, kada su pristalice bivšeg predsjednika Donalda Trumpa probile se na Capitol Hill pokušavajući da spriječe kongres da Joe Bidena proglase pobjednikom na predsjedničkim izborima održanim u novembru prošle godine. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Istočna alternativa želi da ulicu maršala Tita u Srebrenici nazove po Nobelovcu i negatoru genocida Peteru Handkeu. Slušamo Vojna Pavlovića.
Ulica koja je sada ulica maršala Tita, mi ćemo, što bi rekli, kod nas prekrstiti ili preimenovati ulicu Petera Handkea.
Fadila Efendić je u genocidu izgubila muža i sina, a ovako komentariše inicijativu promjene ulice.
Gluho i daleko bilo svašta. Zar je to Srebrenica zaslužila? Zar to žrtve da gledaju? Da Bog sačuva i sakloni, šta ludoj glavi može doći na pamet?
Gdje je Crna Gora danas kada obilježava 15 godina od obnove nezavisnosti? Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović kaže.
Crna Gora danas je odista na jednoj prekretnici koja treba da odgovori da li ova generacija Crnogoraca jest sposobna da izgradi i sačuva državu, ali istovremeno izgradi funkcionalnu demokratiju.
Šta o pozivu ambasadoru Srbije u Varšavi Nikoli Zurovcu da se vrati u Beograd zbog njegove podrške LGBT zajednici, kaže Goran Miletić, direktor za Evropu međunarodne organizacije Civil Rights Defenders.
Ukoliko je u pitanju da on je obavestio ministarstvo spoljnih poslova ovako nečemu, to je onda samo pokazuje da nešto nije funkcionisalo u samom ministarstvu i to je onda potpuno druga priča. Ali je potpuno neprihvatljivo dakle, da se povlači ambasadoru i da neko ima konsekvence do podrške agilizacije.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Udruženje građana Istočna alternativa Republike Srpske podnijelo je inicijativu Skupštine opštine Srebrenica da se ulica Maršala Tita preimenuje u ulicu Petera Handkea, austrijskog književnika i dobitnika Nobelove nagrade. U obrazloženju su naveli kako je apsurdno da postoji Titova ulica, a ne postoji, kako su rekli, obilježje u znak značajnih srpskih historijskih ličnosti, književnika, naučnika, prosvjetitelja. Handkeu, koji negira genocid u Srebrenici, 7. maja dodijeljena je velika nagrada Ivo Andrić u Višegradu. Iz Srebrenice slušamo Sadika Salimovića.
Sama najava promjene naziva glavne ulice u Srebrenici naišla je na osude Bošnjaka. Fadila Efendić je u genocidu izgubila muža i sina i ne može da vjeruje da bi jedna ulica u Srebrenici mogla dobiti ime po negatoru genocida.
Gluho i daleko bilo svašta. Zar je to Srebrenica zaslužila? Zar to žrtve da gledaju? Da Bog sačuva i sakloni, šta ludoj glavi može doći na pamet? Zar negator genocida da se, zar takva luda osoba, ama on je meni haklema?
I Šahida Abdurahmanović osuđuje djelovanje Vojina Pavlovića.
Znamo njegov rad, sav dosad koji je uperen protiv bošnjačkog naroda. Ako ovako ljudi nastave sa ovakvim stvarima, mislim da to ne vodi ničemu, nikakva budućnost.
A Vojin Pavlović ima obrazloženje zašto je podnio zahtjev za promjenu naziva ulice u Srebrenici.
Petar Handke je čovjek koji je veliki prijatelj prvo srpskog naroda, a drugo veliki borac za istinu. Mi smatramo da čovjek tih vrijednosti i kvaliteta koji je dobio Nobelovu nagradu za svoja djela zaslužuje u Srebrenici, ali baš u Srebrenici da dobije glavnu ulicu.
Majka Fadila Efendić.
Pa ko podržava genocid, on je isto meni koji ratni zločinac. I on sad jednog negatora genocida da bude u Srebrenici. Pa to je provokacija.
Dragan Cvjetinović kaže da ga ne interesuje naziv ulice, već samo bolji život.
Ovo je tužno, ružno, žalosno. Srebrenica dođe, pogledaj, jedna ulica da je sreće tolike pare, Vila Vevre ulica, nacifrana, da bude Monte Carlo, Las Vegas. Ovo što se tiče života u Srebrenici, stvarno nema problem između Srbija i Bošnjaka, ama baš ni jedan problem. Već sve sa strane nam dolazi iz Banja Luke i Sarajeva, koje kakve negativne energije i ovdje da bi da zavadi, zato što je Srebrenica, najlakše je Srebrenice zavadi pa vladati, jer Srebrenica je specifična.
Rukovodstvo opštine Srebrenica pa i sam načelnik Mladen Grujičić osuđivali su dosadašnje postupke Vojina Pavlovića kada je po ulicama Srebrenice lijepio plakate veličajući presuđene haške optuženike. Mogli bi to učiniti i odbornici na sljedećoj sjednici Skupštine. Odbornik Dragić Glišić.
Zahtjev za promjenu naziva ulica po proceduri može pomesti svaku inicijativu, o tome se zjašnjava skupština, skupštinski kolegijum i uglavnom ono što se radilo u proteklom periodu rađeno je na osnovu konsenzusa oba naroda. O tome bi trebali da se zjašnjavamo svi. Da ako nema konsenzusa u bilo čemu u opštini Srebrenica, da te neke inicijative trebaju da sačekaju neko drugo vrijeme.
Ipak, bez obzira na odluku Skupštine, Vojin Pavlović i Istočna alternativa Ovu će ulicu nazivati po austrijskom Nobelovcu.
I ulice koja je sada ulica Maršala Tita, mi ćemo, što bi rekli, kod nas prekrstiti ili preimenovati ulicu Petera Handkea.
Za narednu sjednicu Skupštine klub Bošnjaka imaće svoj prijedlog, napominje odbornik Zulfo Salihović.
Doći zvaničnom prijedlog, znači ona je da se ulica ta nazove žrtvama genocida iz Srebrenice i zvanična inicijativa kluba Bošnjaka će ići u tom pravcu i ona, mislim da je to prikladniji naziv za tu ulicu Srebrenice.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Gužve koje su nastale u posljednjih nekoliko dana na punktu za vakcinaciju u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu rezultat su lošeg rada sistema za pozivanje, ali i građana koji samo inicijativno i bez prethodne potvrde dolaze, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Franić i koordinator za vakcinaciju Ademir Spahić naveli su kako više niko neće biti vakcinisan, a da nije prethodno dobio poziv. Slušamo Dženanu Halimović.
Reagujući na velike gužve koje su u posljednjih nekoliko dana prisutne ispred Olimpijske dvorane Zetra u Sarajevu, koja je i punkt za masovnu vakcinaciju građana protiv koronavirusa, ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić ocijenio je kako je zato kriv informacioni sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja, koji je jedan dan krivo obavijestio građane, a drugi jer su građani samoinicijativno i bez poziva počeli da dolaze na vakcinaciju.
Neće biti vakcinisan niko ko nije pozvan. Prema tome, uzaludno će dolaziti, stajati i praviti probleme. Neće niko biti vakcinisan ko ne spada u kategoriju ona koja je trebala da bude pozvana.
Masovna vakcinacija građana u kantonu Sarajevo počela je 21. aprila, a prvi su vakcinisani oni stariji od 65 godina za koje je tada obezbijeđeno preko 12.000 vakcina. Riječ je o vakcinama proizvođača AstraZeneca, kojeg je donirala Srbija i kineskog Sinovaka, koji je također stigao kao donacija iz Turske. Ova faza završena je 27. aprila, a druga je nastavljena 18. maja. Za nastavak vakcinacije osigurano je više od 6700 doza vakcina koje je proizveo BioNTech Pfizer. Upravo zbog vrste vakcine, kako je na konferenciji za novinare naveo koordinator za vakcinaciju u kantonu Sarajevo, Ademir Spahić, nastale su gužve jer, kako kaže, svi misle da je Pfizer najbolja vakcina.
Vi morate znati da je ovdje prva krucijalna stvar taj farmaceutsko-marketinški potez protiv kojeg se mi zdravstveni radnici ne možemo boriti, ni tam pada na pamet, da svi misle da je Pfizer najbolja vakcina i svi dolaze kako je krenulo sa Pfizerom. Mi smo imali naših sugrađana i sugrađanki u dobnoj skupini koja je predviđena planom imunizacije Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, koji su bili pozvani za vrijeme AstraZeneca i nisu naravno došli i sad su došli.
Građani kantona Sarajevo za vakcinaciju se prijavljuju putem jedinstvene aplikacije u Bosni i Hercegovini, koja je puštena u rad 30. marta. Vranić je upozorio i na to da su uočene nepravilnosti u smislu zloupotreba i vakcinisanja osoba koje ne spadaju u dobnu skupinu preko 75, odnosno 65 godina.
Pa su vakcinisali neke koji nisu spadali u kategoriju za vakcinaciju. Mislim da plastično svi razumijete o čemu se radi. Mi smo putem protokola tačno otkrili koji su to ljudi vakcinisani. Sad je to gotovo, oni su vakcinisali, ali smo detektirali oni koji su im to omogućili. Njihova imena će biti upućene prema direktorima i menadžmentima svih javno-zdravstvenih ustanova koji su i delegirali za vakcinaciju i očekujemo od njih disciplinski postupak prema tim radnicima.
Naveo je i kako očekuje da vakcinacija prioritetnih bude uskoro završena, te da se krene u novi krug u kome će biti i novinari, ali i ministri u vladi kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U sredinama sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu nema otvorenih centara za vakcinaciju protiv koronavirusa. Iako se srpsko stanovništvo uglavnom vakcinisalo u Srbiji, među albanskim stanovništvom koji živi u tim kosovskim opštinama vlada zbunjenost oko toga gdje se vakcinisati. Slušamo Sandru Cvetković.
Elvisa Ahmeti iz Klokota opštine sa srpskom većinom kod Gnjilana na jugoistoku Kosova ne zna gdje treba da primi vakcinu protiv koronavirusa jer u tom mjestu nije otvoren centar za imunizaciju. Isto to za Radio Slobodna Evropa kaže i Bajram Haziri iz Klokota. Mislim da ću primiti u Vitini vakcinu jer u Klokotu nema centra, kaže on. Na osnovu opštinskih podataka u Klokotu živi više od 4000 građana, od kojih je 35% iz albanske zajednice. Nakon što su 14. maja zabeležene velike gužve ispred centra za vakcinaciju u Prištini, jer su građani dolazili i iz drugih opština, Ministarstvo zdravlja je apelovalo na građane da odu u centre za vakcinaciju u svojim opštinama kako bi dobili potrebne informacije i vakcinisali se. Takvi centri su otvoreni u 29 od ukupno 38 opština na Kosovu. Inače, na Kosovu je 10 opština sa srpskom većinom i osim u Novom Brdu kod Gnjilana, u nijednoj drugoj Kosovo nije otvorilo centre za imunizaciju. Opštine u kojima nisu otvoreni centri su Gračanica, Štrbce, Klokot, Ranilug, Parter Špacijane, Severna Mitrovica, Zvečan Leposavić i Zubin Potok. Silvija Ređepi, zamenica gradonačelnika opštine Klokot, za pitanje zajednica u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da u toj lokalnoj samoupravi ne funkcioniše zdravstvo po kosovskom sistemu i dodaje da se Albanci vakcinišu u susednoj Vitini. Mi i injekcije, insulin, sve u Vitini primamo, svi su upoznati sa tim, kaže Ređepi. Sa druge strane, gradonačelnik Novog Brda Svetislav Ivanović izjavio je da su od kosovskog ministarstva dobili oko 200 vakcina i da će njih primiti uglavnom građani iz albanske zajednice, jer su se Srbi već vakcinisali.
Krenulo se zapravo sa ljudima starih od 80 godina, tako da radi o to na terenu ljudi koji iz zdravstva koji su zaduženi za to. U svakom slučaju počela ta vakcinacija među ljudima ko želi, a uglavnom su ljudi iz albanske zajednice koji se vakcinišu.
Pljeurac se i dio iz Lekarske komore Kosova nije želeo da komentariše činjenicu da centri za vakcinaciju nisu otvoreni u opštinama sa srpskom većinom uz navode da je to političko pitanje. Radio Slobodna Evropa je poslao upit i Ministarstvu zdravlja sa pitanjem zašto u svim opštinama sa srpskom većinom nisu otvoreni centri za vakcinaciju građana, ali odgovor nije stigao. Donika Emini, izvršna direktorka platforme CivKos, ocenjuje da Ministarstvo zdravlja Kosova beleži neuspeh za neuspehom kada je u pitanju proces imunizacije i ne pominje da se sada šalje jako loša poruka jer centri za vakcinaciju nisu otvoreni u opštinama sa srpskom većinom.
If the government has done so, assuming that...
Ako je vlada Kosova pretpostavljala da će se Srbi sa Kosova vakcinisati u Srbiji ili od strane Srbije, to je još gore. Šalje se jasna poruka da im ne mogu pružiti osnovnu pomoć, navodi Emini i dodaje da nadležno ministarstvo ovim potezom samo gura od sebe kosovske Srbe umjesto da ih privuče. Ona ukazuje da je premijer Kosova Albin Kurti nakon dolaska na vlast u martu ove godine u nekoliko navrata rekao kako će se zalagati za unutrašnji dijalog sa kosovskim Srbima, te podvlači da njegova vlada sada radi sve suprotno. U srpskim sredinama na Kosovu zdravstvene institucije funkcionišu u sistemu Srbije, pa se tako Srbi sa Kosova od kraja prošle godine vakcinišu u gradovima u Srbiji. A zdravstvene institucije koje funkcionišu po kosovskom sistemu imunizaciju su započele krajem marta vakcinacijom zdravstvenih radnika osoba starijih od 80 godina i hroničnih bolesnika. Trenutno je u toku druga faza imunizacije u okviru koje će vakcinu dobiti osobe od 65 do 79 godina, kao i nastavno osoblje bezbedonosne snage koje su bile uključene u upravljanje situacijom tokom pandemije koronavirusa. U trećoj fazi će početi masovna vakcinacija građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Velika većina punoletnih ispitanika u Srbiji prema istraživanju portala za zapošljavanje InfoStud izjasnilo se da razmišlja o odlasku u inostranstvo. 83% građana razmišlja o iseljavanju iz Srbije, dok o tome ne razmišlja 17%. Nešto više od polovine onih koji razmišljaju o odlasku, oko 42%, kao motivaciju navode život u uređenom sistemu. 29% navodi mogućnost za bolja primanja, dok 15% želi da se iseli iz Srbije radi boravka u zdravijem društvenom okruženju. 84% onih koji razmišljaju o odlasku želi da ode dugoročno, a 16% bi se vratili u roku od godinu dana u Srbiju. Više od polovine ispitanika želi da emigrira u zemlje zapadne Evrope, najviše u Nemačku, Austriju ili Veliku Britaniju. Anketa koju je sproveo Infostud imala je 4173 ispitanika. Više o ovoj temi pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
U susret nacionalnom prazniku 21. maja, Danu nezavisnosti Crne Gore, postavlja se pitanje gdje se nalazi ova zemlja na 15. godišnjicu od obnove nezavisnosti. Dok Evropski parlament izražava zabrinutost zbog, kako su naveli, napete političke klime u zemlji, crnogorski intelektualci na različit način vide Crnu Goru danas, u kontekstu aktualnih političkih društvenih promjena koje su nastale poslije izbora 30. augusta, kada je nakon 3 decenije smijenjena vlast DPS-a. Iz Podgorice slušamo Lelu Šćepanović.
Crna Gora danas je odista na jednoj prekretnici koja treba da odgovori da li ova generacija Crnogoraca jeste sposobna da izgradi i sačuva državu, ali istovremeno izgradi funkcionalnu demokratiju unutar kojeg će se razviti društveni dijalog.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović, odgovarajući na pitanje gdje je Crna Gora danas kada obilježava 15 godina od obnove nezavisnosti. Inače, uoči 21. maja, Dana nezavisnosti, Evropski parlament je izrazio zabrinutost, kako se navodi, zbog napete političke klime u zemlji i napomenuo da je otvoren i konstruktivan dijalog između svih političkih i društvenih aktera od ključne važnosti za napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji. Crnogorski intelektualci na različit način vide Crnu Goru danas, 15 godina poslije referenduma kada je obnovljena nezavisnost, a u kontekstu aktualnih političkih promjena koje su nastale poslije izbora 30. augusta kada je nakon 3 decenije smijenjena vlast Demokratske partije socijalista. Istoričar Živko Andrijašević ocijenio je da je Crna Gora 15 godina od referenduma 2006. podijeljena.
Te dvije polovine Crne Gore se vide kao dvije politike. U suštini to su dva mentaliteta, to su dvije političke kulture i to su dvije kulture. I to je teško pomiriti. Vrijednosti i sistemi su različiti. Ja samo vjerujem u jedan dio Crne Gore koji ima sistem vrijednosti koji odgovara duhu vremena. Mi živimo u novoj Crnoj Gori. Ovo nije ona iz 2006. godine. Ona se promijenila.
Rekao je Andrijašević na panel diskusiji u prijestolnici Cetinju, koja je organizovana sinoć pod pokroviteljstvom predsjednika države i senata prijestolnice Cetinje Mila Đukanovića. Dok je profesor Janko Ljumović na panelu ukazao da je sadašnja demokratija u Crnoj Gori nastala na krilima nacionalizma.
Dakle, naša demokratija je nastala na krilima nacionalizma i potrebe da revidira istoriju.
Predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović ukazuje na neophodnost društvenog dijaloga nakon smjene vlasti.
Nažalost, neki politički procesi koji su se odvijali u prošloj i ovoj godini smanjuju nadu i uvjerenje da crnogorsko društvo, odnosno njegov politički dio, ima svijest o značaju dijaloga i prosto politički pobjednik se uvijek ponaša moja ulica, moja pravila.
Govoreći o aktualnom trenutku, profesor Andrijašević je rekao:
tu je nemoguće se, da kažem, pomiriti, da prihvatimo mi oni naše, mi njihovo. I samo treba da razgovaramo o poštovanju određenih principa, a po meni su ti principi sljedeći: država, njen građanski karakter i antifašizam.
Branislav Radulović vjeruje da je crnogorsko društvo sposobno da razvije funkcionalnu demokratiju.
Ova generacija Crnogoraca da sačuva temeljne vrijednosti crnogorskog identiteta i države i unutar tog identiteta i te države razvije funkcionalnu demokratiju koja će na prirodan, normalan i uobičajen način, kako to funkcioniše svuda u razvijenim zapadnim demokratijama, rješavati svoje unutrašnje antagonizme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije odlučivaće o opozivu ambasadora u Poljskoj Nikole Zurovca, jer je bez konsultacija sa Beogradom potpisao pismo podrške poljskoj LGBT zajednici. Kako ovaj potez komentariše šef diplomatije Srbije, a kakav je stav aktivista za ljudska prava? Slušate u priči Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Nije u pitanju sadržina pisma, nego propust ambasadora, jer u svom potpisu nije obavestio ministarstvo. Ovako, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković objašnjava svoju odluku da ambasadora iz Varšave pozove u Beograd.
I da budem potpuno jasan, mi ne govorimo o predmetu samog pisma i sadržaja pisma. Na ovome naročito insistiram da bih izbjegao svaku vrstu insinuacija, podmetačena ili iskrivljenog tumačenja teksta. Dakle, šta god da je potpisao, a nije pitao, a da to može da naruši neki odnos,
rekao je Selaković odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa o razlozima inicijative za opoziv ambasadora. Ambasador Nikola Zurovac je uz više od 40 ambasadora drugih zemalja 17. maja u Varšavi potpisao otvoreno pismo podrške LGBT zajednici. To je naišlo na negativnu reakciju konzervativnih vlasti Poljske. Ova država je, prema ocenama međunarodnih organizacija, zemlja Evropske unije u kojoj su LGBT osobe najugroženije. Za Gorana Miletića iz međunarodne nevladine organizacije Branitelji ljudskih prava je, kako je rekao, potpuno neverovatno da Srbija nije znala za potpis ambasadora na pismu koje je bilo javno.
Ukoliko je u pitanju da on je obavestio ministarstvo spoljnih poslova ovako nečemu, to je onda samo pokazuje da nešto nije funkcionisalo u samom ministarstvu, i to je onda potpuno druga priča. Ali je potpuno neprihvatljivo, dakle, da se povlači ambasador i da neko ima konsekvence do podrške LGBT zajednici.
Kako se nije znalo da će ambasador potpisati pismo? Ministar Selaković kaže da ambasador nikoga o tome nije obavestio. Na dodatno pitanje Radija Slobodna Evropa, da li potez Ministarstva spoljnih poslova znači da ambasador ne bi dobio saglasnost da da podršku LGBT zajednici u Poljskoj, ministar Selaković odgovara.
Znate šta bi bilo, kad bi bilo, da mi se potpisao to da potežemo hipotetička pitanja. Ja sam ovdje vrlo jasan. Dakle, ovdje je reč o nečemu što se zove radni profesionalni disciplin.
I to je jedin problem.
To je glavni problem.
LGBT prava postala su ključna tema u Poljskoj poslednjih godina pod vladajućom desničarskom populističkom strankom Pravo i pravda, koja se bori protiv, kako je nazivaju, LGBT ideologije. Članovi diplomatskih misija u Poljskoj od 2012. godine na Međunarodni dan borbe protiv homofobije potpisuju otvoreno pismo podrške, kako bi se u javnosti podigla svest o pitanjima koja utiču na LGBT i druge zajednice u Poljskoj. Ambasador Srbije potpisnik je ovog pisma od 2018. godine.
Sada je to problem ove godine, nije bilo prethodnih godina.
Ja ne znam što je bilo prethodnih godina, da vas početim, ja sam 6 mjeseci ministar spoljnih poslova. U ovih 6 mjeseci to nije.
Uz ambasadora Srbije pismo su potpisale diplomate iz većine zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, kao i predstavnici Evropske komisije, UNHCR-a i drugih organizacija. Prema Ustavu Srbije o postavljanju i opozivu ambasadora odlučuje predsjednik Srbije, a vlada u ovom slučaju daje predlog. Koji će biti konačni predlog vlade, nismo uspeli da saznamo od premijerke Srbije Ane Brnabić, inače javno deklarisane lezbijke. Ona je otkazala učešće na događaju kojem je prisustvovao šef diplomatije, a razlog nije naveden. U Poljskoj istopolne zajednice nisu zakonski priznate, a zemlja zabranjuje istopolnim parovima i usvajanje dece. U Srbiji slična situacija. Istopolne zajednice u Srbiji još nisu zakonski priznate, niti istopolni parovi mogu da usvajaju decu. Uz deo političara na vlasti, unapređenju prava istopolnih zajednica u Srbiji protive se i pojedine opozicione stranke, javne ličnosti i Srpska pravoslavna crkva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Nevena Bogdanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. S Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta bila je zašto postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Dragan Đukanović iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto je Beograd proglasio neprijateljskim aktom povećanje broja hrvatskih vojnika u sastavu snaga KFOR-a na Kosovu. Da li napadi hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića na lidere srpske manjine u Hrvatskoj Milorada Pupovca pogoršavaju odnose između Srbije i Hrvatske? Zašto svaka godišnjica Jasenovca i Oluje izaziva nove tenzije? Kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povezuje Jasenovac i Oluju? Koliko revizija historije Drugog svjetskog rata utiče na odnose između dvije zemlje i kako se u obje zemlje stvara mit o pobjedniku i žrtvi? Razgovaralo se i o tome kako je moguće da stalne svađe između Beograda i Zagreba ne utiču na savezništvo između lidera bosansko-hercegovačkih Srba i Hrvata, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Zašto su u posljeratnom periodu odnosi između dvije zemlje bili najbolji u vrijeme kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić, a Hrvatske Ivo Josipović? Da li bi Hrvatska mogla blokirati ulazak Srbije u Europsku uniju i u kojem slučaju bi se to moglo dogoditi? Zašto poboljšanje međusobnih odnosa nije prioritet ni Beograda ni Zagreba? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Dragan Đukanović, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Đukanoviću, odnosi između Beograda i Zagreba su već duže vremena zamrznuti na veoma niskom nivou. I pored toga što i jedna i druga strana izjavljuju da žele dobru međusobnu saradnju, ti odnosi se svaki čas pogoršavaju. Evo ovih dana imali smo slučaj takozvanog hrvatskog vojnog kampa na Kosovu. Nakon što je hrvatski ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman izjavio da će njegova zemlja povećati broj svojih vojnika u sastavu snaga KFOR-a na Kosovu, Beograd je to odmah protumačio kao uspostavljanje hrvatskog vojnog kampa na Kosovu i to proglasio za neprijateljski akt. Zašto je Beograd tako postupio?
Pa znate kako, kad sagledavamo ove odnose u nekom širem kontekstu, nije ništa iznenađujuće što oni na neki način ne napreduju. I čini mi se da uvek se nađe neka vrsta osnove da se ti nesporazumi između Zagreba i Beograda samo dodatno proširuju i da se ti odnosi pretvaraju u nešto lošije. Plašim se da ovo sve treba posmatrati u jednom dužem vremenskom periodu, još od prvih pokušaja normalizacije odnosa između Hrvatske i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 96. na ovamo, mi smo stalno suočeni sa nekom istom vrstom retorike koja stiže sa obe strane. Ja bih podsjetio pre par godina kada je bila zatvorena granica zbog migrantske krize 2015. godine, da je isto bilo tako dramatičnih preokreta u odnosima između Zagreba i Beograda.
A izvinite, kako gledate na ovaj slučaj hrvatskog vojnog kampa, takozvanog?
Čini mi se da je tu pre svega zapravo na neki način intencija da se u okviru KFOR-a popune određeni kapaciteti. Vidjeli smo od pre par godina kada je Crna Gora uputila svega dva vojnika u misiju KFOR-a na Kosovu, da je izazvalo nešto slične reakcije zvaničnog Beograda. Tako da bilo kakva vrsta učešća suseda Srbije na KFOR-u, iako je KFOR neka vrsta garancije, jel da kažemo, bezbednosti nealbanskih zajednica, samim tim i srpske zajednice na Kosovu, da se tumači gotovo istovetno.
Gospodine Joviću, po vama zašto je slučaj hrvatskih vojnika u sastavu KFOR-a na Kosovu doveo do naglog pogoršanja odnosa? Recimo, predsjednik Srbije Vučić je rekao da je to pokušaj da se ponizi Srbija, a hrvatski predsjednik Milanović je uzvratio da je reakcija srpskog rukovodstva način da svoje birače drži u tenziji nedovršenog rata, što već radi 30 godina. Dakle, jake riječi.
Ja se slažem s tim da su to jake riječi. Nažalost, i u unutrašnjoj politici u Hrvatskoj imamo otprilike tako jake riječi, posebno na toj relaciji predsjednik Milanović i s jedne strane premijer Plenković, a onda u zadnje vrijeme nešto što nije pomoglo hrvatsko-srpskim odnosima u cjelini i između predsjednika Milanovića i vođe srpske zajednice u Hrvatskoj Milorada Pupovca. Ja bih to stavio u jedan malo širi kontekst čitavog jednog niza događaja koji nisu doprinijeli poboljšanju i smirivanju stanja i odnosa između Hrvata i Srba u zadnje vrijeme. Recimo, imali smo ovaj incident u Borovu Selu koji je, vidjeli ste na sam dan pravoslavnog Uskrsa, obnovio strahove kod srpske zajednice u Hrvatskoj i ponovno je povratio nazad priču o ratu, o 91. i o zločinima i kažnjavanju zločina ili nekažnjavanju zločina ili priznavanju zločina u tom sukobu koji je u velikoj mjeri bio interetnički, ali je involvirao naravno i pojedine jedinice i sudionike koji su iz Srbije. Onda smo imali pitanje bunjevačkog jezika, nešto na što je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova također reagiralo i hrvatska zajednica u Srbiji, odnosno konkretnije u Vojvodini, kao na neki pokušaj države da favorizira jednu grupu za koju hrvatske organizacije u Vojvodini i Srbiji smatraju da pripada hrvatskom narodu, a na neki način se sada institucionalizira kao posebna grupa. Onda imali smo verbalne napade predsjednika Milanovića na gospodina Pupovca, gdje su izrečene stvarno vrlo grube riječi. Ja potpuno mogu vidjeti ovo što je ministar Selaković rekao, jel, kad bi recimo takav tip diskursa bio primijenjen prema vođama bilo koje etničke manjine u Srbiji, to bi izazvalo sigurno reakciju takozvanih matičnih država tih naroda. To je bilo stvarno vrlo neprimjerenih riječi, uključujući riječi prljav i crni i lopina i čaršijski trgovac. Onda je bio onaj incident u zadnjih mjesec dana, koliko se sjećamo, sa skidanjem zastave Hrvatske sa rezidencije hrvatskog ambasadora. Dakle, tu se događa čitav jedan niz incidenata koji onda imaju i svoj verbalni oblik u raznim izjavama koje samo dodatno potpaljuju nelagodu i šire neku vrstu loše atmosfere i straha.
Gospodine Đukanoviću, odnosi između Beograda i Zagreba redovno se pogoršavaju nakon komemoracija žrtvama Jasenovca i obeležavanja Oluje. Nedavno je Vučić, govoreći na komemoraciji jasenovačkim žrtvama u Donjoj Gradini, povezao Jasenovac i Oluju, pa je rekao da se novi Jasenovci i nove Oluje neće više događati u srpskom narodu. Vučić ističe da se o ideologiji i zločinima nezavisne države Hrvatske decenijama ćutalo i da je to dovelo do progona Srba u Hrvatskoj u 90. godinama. Dakle, Vučić povezuje Jasenovac i Oluju. Zašto Vučić to povezuje?
Različito gledanje i na period tokom Drugog svjetskog rata od 1941. do 1945. a posebno vezano za Bljesak i Oluju 1995. godine, nešto što je ostavilo duboke tragove na srpsko-hrvatskim odnosima. Vidjeli smo i prošlog leta kada je jedan deo predstavnika srpske zajednice u Hrvatskoj odlučio da prisustvuje obeležavanju vojno-policijske akcije Oluja početkom avgusta, da je to na neki način izazvalo oštre reakcije u zvaničnom Beogradu. Tako da mi se čini da su to dva dominantna diskursa u srpsko-hrvatskim odnosima koji na neki način ne osiguravaju realnu mogućnost da dođe do rešavanja brojnih nagomilanih pitanja koji objektivno postoje. Ovih dana bi trebalo da se navrši punih 5 godina od kada je potpisana takozvana Subotička deklaracija u kojoj su jasno pobrojani svi problemi između Srbije i Hrvatske koji su potpisali, da podsjetim, tadašnja predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i tadašnji mandat mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić i nažalost, iako u toj deklaraciji postoji čitav niz otvorenih pitanja, nije se 5 godina kasnije odmaklo u rešavanju ovih pitanja sa kojima smo suočeni. Tako da je stalno dominacija tih diskursa koji se bilo da vežu za drugi svjetski rat, bilo da se vežu za Oluju 95. godine, ta različita interpretacija ovih događaja nas udaljava i ne nudi mogućnost da dođe do rešavanja nekih problema koji nas uistinu opterećuju. Tako da mi se čini da mi ostajemo zapravo da se vrtimo stalno u jednom začaranom krugu tih događaja, bilo polovinom 20. bilo s kraja 20. veka.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su profesori političkih nauka Dragan Đukanović iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, mislite li vi da ovo različito tumačenje događaja iz Drugog svjetskog rata, recimo Jasenovca, i onda iz rata 90. godina koji se odnosi na Oluju, da li je to izvor stalnih nesporazuma i incidenata u odnosima između Srbije i Hrvatske?
To je sigurno jedan od razloga i ja mislim da je zajednički korijen u oba ta slučaja u stalnoj potrebi da se vraćamo prethodnim ratovima. Bilo da ističemo da smo u tim ratovima mi bili žrtve, a drugi počinitelji, a s druge strane potrebe da se ističe taj aspekt pobjede koga Hrvatska ističe kad gradi ono što sam u svojoj knjizi Rat i mit nazvao mitom o domovinskom ratu. Dakle, da novi nacionalni identitet gradi na ratu od 91. do 5. u kome Hrvatska sebe vidi, odnosno službeni diskurs u Hrvatskoj vidi Hrvatsku i Hrvate kao žrtve i pobjednike. Naravno, kad se konstruira takva jedna slika o sebi u prošlosti, vrlo je teško biti kritičan prema subjektu koji to čini, jer teško možete biti kritičan prema žrtvi, a još manje i prema pobjedniku. Dakle, kad konstruirate priču o sebi kao pobjedniku u istorijskom i žrtvi, onda dobivate jedan moralni, ali i politički poen, jednu važnu alatku, moralnu i političku, na koje gradite svoju političku moć u odnosu na druge. I ja vidim da to zapravo na neki način čine obje strane. U slučaju Srbije, kroz isticanje srpskih žrtava u Drugom svjetskom ratu i pobjede, koja se onda u velikoj mjeri prisvaja za Srbiju, ne vodeći previše računa o tome da je to bila jugoslavenska pobjeda, odnosno pobjeda jugoslavenskih partizana, na neki način se negira ili umanjuje doprinos svih drugih u tome i namjerno se na neki način etiketira druge kao poražene snage. A s druge strane, u samoj Hrvatskoj, nažalost, revizionizam u odnosu na Drugi svjetski rat je samo omogućio takvu reinterpretaciju, ne samo u Srbiji, nego ja bih rekao i u Italiji. Mislim, revizionizam koga je započeo Franjo Tuđman, gdje je jugoslavenske partizane proglasio počiniteljima zločina nad Hrvatima, samo su preuzeli, recimo, Talijani koji su rekli, pa da, doista, mislim, ako su oni bili zločinci u odnosu na vas Hrvate, šta su tek bili u odnosu na nas Italijane u Istri, Zadru i drugdje. Ja bih rekao da u Srbiji tu postoji još jedna druga dimenzija, a jednim dijelom i u Hrvatskoj, a to je želja i kod Srbije i kod Hrvatske da se odmakne od Jugoslavije i da prikaže Jugoslaviju sada iz ove perspektive kao mjesto stradanja svoga naroda, dakle mjesto u kome su oni, Srbi i Hrvati, bili žrtve. U tom kontekstu onda i Jugoslavija iz Drugog svjetskog rata i ona nakon Drugog svjetskog rata, znači socijalistička Jugoslavija, se optužuje za to da nije vodila računa o srpskim žrtvama, niti ih je poštivala, da nisu dovoljno pažnje davali žrtvi koja simbolizira Jasenovac. I naravno iz toga proizlazi onda da se Srbija treba odvojiti od Jugoslavije i od zajedničkog života sa bilo kim drugim, jer je taj zajednički život s nekim drugim nemoguće, su ti drugi zločinci u odnosu na naš narod. To je otprilike taj širi intelektualni kontekst u kome treba promatrati govor o žrtvama.
Gospodine Đukanoviću, Bosna i Hercegovina je u ovom trenutku izgleda jedini teren gdje Srbi i Hrvati odlično sarađuju. Lideri bosanskih Srba i bosanskih Hrvata, Milorad Dodik i Dragan Čović, čak su i saveznici. Njima ne smetaju ni Jasenovac, ni Oluje, ni Vukovar. Dok se njihove centrale u Beogradu i Zagrebu svađaju, oni su u velikoj ljubavi. Kako to tumačite?
To je neka vrsta kontinuiteta koju možemo da pratimo proteklih 15 godina, te neke vrste neformalne koalicije koja je napravljena između Dodika i njegove stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Dragana Čovića kao lidera najuticajnije hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini HDZ-a. Tako da je to na neki način neka vrsta strateškog dogovora koji postoji unutar Bosne i Hercegovine. On, nažalost, nije sam po sebi pozitivan i nije usmeren na inkluziju treće, uslovno rečeno, strane, odnosno bošnjačke političke elite, i zbog toga i nailazi na brojna osporavanja unutar same Bosne i Hercegovine. Dodik je nekada čak i veći glasnogovornik prava, kako se kaže, Hrvata u Bosni i Hercegovini od samog Čovića i rado viđen gost, videli smo u Zagrebu pre svega nekoliko meseci. Ta neka vrsta prilično loših odnosa između Beograda i Zagreba se ne reflektuje na tu saradnju između Dodika i Čovića unutar Bosne i Hercegovine. Naprotiv, možemo govoriti da je ona prilično jaka u ovom trenutku. I ono što je također veoma bitno, vidimo da tu postoje nekakva vrsta usaglašavanja stavova čak i oko jako bitnih pitanja po budućnost Bosne i Hercegovine, kako je pitanje članstva u NATO. Vidjeli smo da Čović ponekada pokazuje neku vrstu simpatije, da kažemo, prema onome što izjavljuje Dodik kada je u pitanju ulazak BiH u NATO. Čini se da na neki način ima puno razumevanje za pokušaj opstrukcije ovog puta koji stiže iz entiteta Republika Srpska.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na ovaj paradoks da se Beograd i Zagreb svađaju, a istovremeno se razvija veliko savezništvo između Čovića i Dodika?
To je kompleksno pitanje. Ja bih samo dodao jednu stvar i možda malo popravio ovu konstataciju ako mogu. A to je, meni izgleda da i u Hrvatskoj sarađuju HDZ i SDSS, dakle glavni predstavnici Hrvata i Srba, i da je taj savez, odnosno ta vrsta koalicije, jedna vrlo pozitivna stvar, zato što mi izgleda da su obje strane izabrale surađivati, a ne međusobno oponirati jedna drugoj, premda su imale i druge mogućnosti. Prije svega se to odnosi na HDZ Andreja Plenkovića, koji, kao što znamo, je mogao formirati vladu recimo sa desnim Domovinskim pokretom. To nije učinio, nego se odlučio za koaliciju s nacionalnim manjinama, i to je bilo, kao što vidite, i dan danas jest prilično nepopularno kod svih onih koji su protivnici neke normalizacije hrvatsko-srpskih odnosa, bilo u samoj Hrvatskoj ili u Srbiji. Jer ni sa jedne ni sa druge strane neki od tih koraka koji su učinjeni nisu zapravo primljeni sa dobrodošlicom. Kad se radi o Bosni i Hercegovini, tu još ima jedan aspekt oko kojega se slažu Srbi i Hrvati, odnosno njihovi politički vođe, ali se slažu, i to je možda jedini aspekt gdje se slažu i sa bošnjačkim političkim liderima. To je jedini konsenzus kojeg ja vidim u Bosni i Hercegovini sada, a to je da u Bosni i Hercegovini treba voditi etnopolitiku. A to znači da u Bosni i Hercegovini nema mjesta za koncept građanina kao takvoga, nego da je potrebno zapravo sve svesti na etnopolitiku, da u Bosni i Hercegovini žive tri konstitutivna naroda i tu je tačka. I u tom smislu je ovo što je recimo Antony Blinken u svom pismu 31. marta rekao, da treba napraviti neke umjerene promjene u Bosni i Hercegovini koje bi se zasnivale na onim presudama u slučaju Sejdić-Finci, njima svima potpuno neprihvatljivo. Kad se radi o odnosima Hrvatske prema Čoviću, ja bih rekao sljedeće. Hrvatska ima dva cilja u svojoj spoljnoj politici, samo dva, nakon ulaska u Europsku uniju. Jedan je da se integrira što je više moguće u europske strukture, Schengen, eurozonu i drugo, a drugi je da ostvari što je više moguće poena u pitanjima statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini i da koristi članstvo u Europskoj uniji da bi intervenirala prije svega u izborni zakon, što nikad ne bi dozvolila drugoj zemlji da intervenira u njen izborni zakon, premda su Bošnjaci u Hrvatskoj vrlo nezadovoljni tim izbornim zakonom, zbog toga da bi održala tu tripartitnu strukturu i Hrvate u Bosni i Hercegovini, da bi ojačala njihovu političku moć. Veliko je pitanje imali svoju samostalnu vanjsku politiku ili zapravo slijedi politiku koju oblikuje Čović i HDZ. Pa onda samo iz Zagreba dobivamo eho onoga što je zapravo vanjska politika bosansko-hercegovačkih Hrvata kad se radi u Bosni i Hercegovini. To nailazi naravno na problem kad se radi o Sarajevu, ali povremeno stvara probleme i kad se radi o Srbima u Bosni i Hercegovini. Rekao bih da je ta politika bliskosti između Dodika i Čovića u velikoj mjeri određena činjenicom da imaju zajedničkog protivnika, odnosno da vide Bošnjake kao prijetnju i opasnost, naročito nakon zadnjeg popisa stanovništva u kome su Bošnjaci prvi puta preko 50% ukupnog stanovništva. Prema tome opiru se bilo kakve ideje pretvaranja Bosne i Hercegovine iz etnokracije i etnodemokracije u neku građansku demokraciju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su profesori političkih nauka Dejan Jović iz Zagreba i Dragan Đukanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đukanoviću, kako to da su pre 10 godina, u vreme kada je predsjednik Hrvatske bio Ivo Josipović, a Srbije Boris Tadić, odnosi između dve zemlje bili više nego dobri? Pamtimo njihove srdačne susrete i zajedničke šetnje. I onda se naglo sve pokvarilo.
Znate kako, i to moramo gledati u nešto širem kontekstu. Od polovine 2000-ih na ovamo bili su dobri odnosi, recimo, i premijera Koštunice i hrvatskog premijera Sanadera. Odnosi između Iva Josipovića i Borisa Tadića su na personalnoj osnovi bili veoma dobri. Ali to nije bio pokazatelj realnog stanja odnosa dveju država. Zapravo, ni jedan ključni problem koji postoji u odnosima između Hrvatske i Srbije nije rešen ni u ovom periodu tih nešto boljih interpersonalnih odnosa. Tako da mi se čini da je to neka vrsta konstante koja zapravo postoji u našim odnosima.
Gospodine Joviću, kako je vaše mišljenje, zašto su bili tako dobri odnosi između Srbije i Hrvatske u vreme Josipovića i Tadića?
Ja sam u tome sudjelovao kao glavni analitičar predsjednika Josipovića i imam dakle iskustvo iz prve ruke. Njih dvojica su bili pripadnici jedne nove generacije koja nije direktno učestvovala ni oni lično ni njihove političke partije u ratovima u 90. godinama. To je, mislim, bio prilično značajan iskorak i na neki način dovodi u pitanje tezu da jedino nacionalističke stranke kad se reformišu mogu da naprave neki iskorak u pomirenju među nacionalnim odnosima jer mogu kontrolirati svoje biračko tijelo. S druge strane, izgleda mi da je stvar stala onoga momenta kad je u Srbiji pobijedio na predsjedničkim izborima Tomislav Nikolić. Jer je Tomislava Nikolića u Hrvatskoj jako teško bilo prihvatiti kao prijatelja i dobiti javno mnijenje u Hrvatskoj za ideju da je sa njim moguće nastaviti taj proces približavanja između Hrvatske i Srbije. Istovremeno, odnosno čak istoga dana, kad je Tomislav Nikolić pobjedio na izborima za predsjednika Srbije, u Hrvatskoj je na izborima za predsjednika HDZ-a pobjedio Tomislav Karamarko, čovjek koji nije bio zainteresiran za dobre odnose sa Srbijom i koji je zapravo reideologizirao hrvatsku politiku i povratio nazad jednu vrstu tvrdog nacionalizma u hrvatsku politiku. Zapravo toga smo se riješili tek dolaskom Andreja Plenkovića na čelo HDZ-a, a još uvijek vučemo značajne repove i neke probleme iz tog inicijalnog razloga. Tako da se i u samoj Hrvatskoj počelo napadati predsjednika Josipovića s desna zbog pokušaja da zatvori neka historijska ili aktualna pitanja sa Srbijom. Nažalost, taj period je kratko trajao, nešto malo više godina, od 2010. do 2012. bio je suviše kratak da bi stvorio neke konkretne rezultate. Premda, neke stvari koje su se tada dogodile, teško da će se ponoviti. Ja ne vidim da bi dva predsjednika, Milanović i Vučić, uopće se sastali, a kamoli da bi zajednički otišli na mjesta komemoracije i sjećanja, kao što su zajednički na gotovo sva mjesta u te dvije godine odlazili predsjednici Josipović i Tadić.
Gospodine Joviću, da li bi Hrvatska, ako se odnosi dugoročno ne poprave, mogla blokirati ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao što je svojevremeno Slovenija blokirala Hrvatsku, a Bugarska sada blokira Severnu Makedoniju? Predvidjujući to, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, koji izgleda u vladi Srbije zadužen za odnose sa susjedima, kaže: ako put u Evropsku uniju vodi preko Hrvatske i njenih uslova, onda je bolje i da ne putujemo.
Hrvatska to naravno može, kao što može i bilo koja druga zemlja članica Europske unije. Tu postoje dva pitanja. Jedno je da li ona ima dovoljno snage da to učini sama, bez ikakve pomoći ili barem makar i nejavne podrške drugih, jer ja mislim da se vrlo teško može dogoditi da jedna zemlja, ako ostane potpuno usamljena, uspije u blokadi, ali ako su već dvije, to je već sasvim drugo pitanje, jer dvije zemlje koje oponiraju su već ozbiljan problem. Tako da je ovo bilo i sa Grčkom, isto Grčka, Bugarska, Grčka, Cipar, to nije samo jedna zemlja, nego uvijek malo više od jedne. Dakle, to je jedno pitanje. Drugo pitanje je da li je Hrvatskoj u interesu da blokira Srbiju i uopće daljnje proširenje na Zapadni Balkan. I oko toga postoje različita gledanja. Hrvatska je zemlja koja ima više od 1000 km granica sa zemljama koje nisu u Europskoj uniji, od koje jedna zemlja koja nije u Europskoj uniji, to je Bosna i Hercegovina, sjeća Hrvatsku na dva dijela kod Neuma. Dugoročno gledano, ni jedna zemlja, pa ni Slovenija to nije htjela, ne želi trajno ostati granica Europske unije, jer time postaje neka vrsta vojne krajine Brisela. To ne odgovara nikome, a posebno ne zemlji sa 4 milijuna stanovnika koja ima toliko dugu granicu sa zemljama koje nisu članice Europske unije. S druge strane, Hrvatska želi iskoristiti svoju prednost koju sada ima, time što je članica Europske unije, a Srbija želi postati članica Europske unije, da postigne neke svoje specifične ciljeve i interese. Ali Hrvatskoj sigurno dugoročno gledano, ako imalo razmišlja pametno i razmišlja o svojim interesima, nije u interesu da trajno ostane granica Europske unije u odnosu na zemlje koje nisu članstvo Europske unije.
Gospodine Čukanoviću, mislite li vi da bi Hrvatska mogla da blokira Srbiju kad dođe vreme da Srbija bude primljena u Europsku uniju?
Do sada se pokazalo da sve balkanske zemlje ili države šireg našeg regiona jugoistočne Europe su koristile sličnu priliku da blokiraju neke od svojih suseda na evropskom putu. Kada je u pitanju bilo otvaranje pojedinih poglavlja Srbije vezano za, ne znam, status manjine ili za obrazovanje, uvijek je tu nekako bila opasnost ili mogućnost Zagreba da, pre svega kada je vezano za status hrvatske zajednice u Srbiji, ta pitanja aktualizuje i da na neki način blokira otvaranje određenja pregovaračkih poglavlja. To je zapravo nešto što na neki način možemo i očekivati. Tako da mi se čini da će u svakom slučaju, kada bude mogla da se iskoristi neka prilika za blokadu, da se to pojavi, kao što smo evo vidjeli u slučaju koje ste vi naveli između Severne Makedonije i Bugarske. Dakle, zaočekivati je to da će se svakako dešavati kada su u pitanju države Zapadnog Balkana.
I na kraju, u zaključku, gospodine Joviću, vidite li vi nekakve mogućnosti da se poboljšaju odnosi između Srbije i Hrvatske ili će ostati i dalje zamrznuti na nekom niskom nivou i da će svaki čas izbijati incidenti?
Ja bih prije rekao da će ostati zamrznuti, jer mi se čini da je vrlo malo vjerojatno zamisliti sastanak predsjednika Milanovića i predsjednika Vučića. Pravi subjekti, ako se stvarno želi nešto pomaknuti, bi trebali biti premijer Hrvatske i predsjednik Srbije, dakle Plenković i Vučić. Nejasno je kakav je njihov odnos i da li uopće postoji. Oni jesu jedan i drugi u Europskoj narodnoj partiji, odnosno saveznici su i suradnici na neki način njihove partije u okviru te europske konzervativne grupacije, tako da bi čovjek očekivao da imaju zajedničke prijatelje, na primjer Angelu Merkel i druge. Pitanje je šta će biti s Angelom Merkel i sa CDU-om nakon septembra ove godine, ali mi se čini da bi tu trebalo tražiti neki ključ. Nažalost, u ovom trenutku ga ne vidim. Ne vidim ga između ostaloga i zbog toga što te dve zemlje imaju prilično različite vanjsko-političke prioritete. Hrvatska Srbiji nije prioritet, nego je prioritet repozicioniranje prvo svega u odnosu na Brisel, a onda pod broj 2 u odnosu na Washington, a onda pod broj 3 u odnosu na Rusiju i Kinu. Dakle, Hrvatska za srpsku spoljnu politiku stvarno nije tako veliko pitanje kao što je bilo u 90. ili u 2000. godinama. A istovremeno niti Srbija za Hrvatsku. Hrvatska ima prioritete daljnjeg ulaska u sve strukture Europske unije, a onda je prioritet ako itko na Zapadnom Balkanu Bosna i Hercegovina. I ona Bosnu i Hercegovinu izdvaja iz tog korpusa. Ja mislim da bi jedino i najbolje rješenje bilo zajednički prijem cijelog Zapadnog Balkana, ali Hrvatska to ne želi. Hrvatska želi samo Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji odmah, a ostali vidjet ćemo pod određenim vrlo striktnim uslovima. Tako da se meni čini da u ovom trenutku nema osnova, niti objektivnih, niti subjektivnih za napredak.
Gospodine Čukanović, mislite li da bi u dogledno vrijeme moglo doći do susreta Vučić-Plenković?
Ne očekujem da će do takvog sastanka doći u dogledno vreme. I čini mi se da smo mi zapravo suočeni sa jednim nikada dovršenim procesom normalizacije koja je otpočela u septembru 1996. godine između Beograda i Zagreba. Situacija će ostati nepromenjena. Hrvatska je u takvoj poziciji da je već članica Evropske unije i NATO i drugih struktura. Ona nema potrebu da sada ispunjava bilo kakve uslove. Srbija sa druge strane teži članstvu u Evropskoj uniji, ali nije rešila otvorene probleme sa mnoštvom svojih susjeda. Tako da mi se čini da je realno da se sadašnji trend odnosa između Beograda i Zagreba nastavi i u doglednom periodu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Đukanoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka, Dragan Đukanović iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.